Күндүз өлкө аймактарында жаан-чачын күтүлбөй, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдө 3-8 градус, Таласта 4-9 градус жылуу болот. Баткен облусунда 3-8 градус болсо, Ош менен Жалал-Абадта 5-10 градуска чейин жетет. Ысык Көл алабында 1-6 градус, Тоолун нарында -11 градустан -16 градуска чейин суук, Бишкекте болсо 3 градустун тегерегинде болор күтүлүүдө. Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Мурда белгилүү болгондой 27-28 декабрда өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев баш болгон кыргыз делегациясы Москвада иш сапарда болду. Алмазбек Атамбаев Орусияга жасаган иш сапарында премьер-министр Владимир Путин менен жолугуп, Орус бийлиги жаңы жылдан тарта күйүүчү майга экспортту кошумча бажы төлөмүн алып салууга макул болгонун, февраль айынан баштап эки өлкөнүн кызматташуусундагы талаштуу бардык жагдайлар боюнча макулдашуулар жүрөрүн билдирди. Ошондой эле 15 январдан тарта Орусия Кыргызстанга убада кылган 200 миллион доллар насыя берүү мүмкүнчүлүгүн караганы жатат, дейт Алмазбек Атамбаевдин жардамчысы Азаттыкка билдиргени боюнча. Темага Айданбек Акматов улу кайрылат.
Премьер-министр Алмазбек Атамбаев 27 декабрда Москвага жумуш сапары менен барган. Аны сапар учурунда тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, каржы министри Чоробек Имашев, энергетика министри Аскар Шадиев, айыл чарба министри Төрөгул Беков, бажы кызматынын башчысы Кубанычбек Кулматов жана башка расмий адамдар коштоп жүрдү. 27 декабрда Москвада Орус өкмөт башчысы Владимир Путин менен жолугушууда Орус тарап январь айынан тарта Кыргызстанга экспорттоло турган күйүүчү майга бажы төлөмдөрүн алуу макулдашылган. Бул маалыматты Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Фарид Ниязов Азаттыкка тастыктады.
Я пока итоги не могу сочетать, потому что у него сейчас встреча еще продолжается. Но в целом одно есть, что уже...
Азырынча жыйынтыктар жөнүндө толук айта албайм. Анткени Атамбаевдин жолугушуулары уланып жатат. Бирок бир нерсе чечилгенин айта алам. Азыркы мезгилде күйүүчү майга бажы төлөмдөрү 15 февралга чейин алына турган болду. Калган маселелер жөнгөрүлгөндөн кийин бажы төлөмдөрү толук алынмакчы. Атамбаевдин пикири боюнча бардык маселелерди жөнгөрүүгө болот.
Деди Фарид Ниязов. Алмазбек Атамбаев Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдө энергетика тармагында мурунку жетишилген келишимдерди турмушка ашыруунун маанилүүлүгүнө өзгөчө көңүл бурган эле.
Как глава правительства я уже тоже неоднократно заявлял о том, что Россия наш главный стратегический партнер, и альтернативы мы этому нет.
Өкмөт башчы катары да, шайлоодо талапкер катары да бир нече ирет айткан элем. Россия биздин башкы стратегиялык өнөктөшүбүз деп. Ага альтернатива жок. Анткени биздин тарыхый өтмүшүбүз бир. Ошондуктан келечегибиз да бир. Биз Кыргызстанды бажы биримдигинде, бирдиктүү экономикалык аймакта көрөбүз. Биздин мурунку бийликтин айынан эки өлкөнүн ортосундагы эң жакшы пландар аткарылбай калган. Мына кыргыз газ, электр энергетика боюнча келишимдер аткарылбай калган. Канча убакытты жоготтук? Эми кеч болсо да аларды аткарууга киришүүбүз керек.
Деген эле Алмазбек Атамбаев. Маалымат каражаттарынын жазуусуна караганда Москвадагы сүйлөшүүлөр учурунда Орус тарап Кыргызстанга антикризистик фонддон 200 миллион доллар насыя берүүгө убада кылган. Москва ошондой эле Кыргызстандын айыл чарбасы, коргонуу багытында кызматташуу, тоо-кен, банк, финансы, энергетика тармагына инвестиция салууга ниетин билдирген. Камбарата биргесин курууну эки тарап дагы иликтеп көрүүнү чечишкен. Алмазбек Атамбаев Москвада Орус өкмөтү менен сүйлөшүүлөрдөн соң президент Дмитрий Медведевдин администрациясынын башчысы Сергей Нарышкин менен да жолугушкан. Кыргызстан Россияга 500 миллион долларга жакын карыз, анын ичинен 193 миллион доллар карыз СССР тарар алдында пайда болгон. Бул карызды жоюу үчүн Кыргызстан Россияга Дастан акционердик коомунун акцияларын берүүгө убада кылган. Эки тарап ал боюнча тийиштүү протоколго кол койгон. Бирок ал келишим аткарылбай келатат. Алмазбек Атамбаев ал келишим аткарылыш керектигин Москвадагы сапар учурунда билдирген. Орус тараптын бул маселе боюнча позициясы кандай экени азырынча белгисиз. Бишкектен Айданбек Акматов уулу.
Кыргызстан ичиндеги окуяларды чагылдырууну улантабыз. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун эл аралык полициячылар тобу Кыргызстанга келүүдө. ЭКК полиция кеңешчилери ички иштер тармагын реформалоого гана кол кабыш кылат. Эл аралык кеңешчилер тобунун коопсуздугун ким камсыздайт? Алар кандай иш жүргүзөт? Азаттыктын ушул сыяктуу суроолоруна Кыргызстандын ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Шамшек Мамыров маек куруп, Эдил Сапарбек уулунун суроолоруна жооп берген. Бирге назар салсак.
Булар эми биринчи максаты ошо ички иштер органдарынын өнүктүрүү боюнча ошо ички кызматкерлердин органдарынын иштөөсүн жакшыртуу максатында биздин милициянын жумушун мындай эл аралык стандартка байланыштуу ошо адам укугун коргоого арналып келип атат. Булар эми биз азыр бир жылдык мөөнөттү аныктап атабыз. Анан ички иштер министринин буйругу менен 18 райондук ички иштер бөлүмү баягы үлгүлүү ушул проектти ишке ашыруу максатына атайын дайындалды. Ар бир областтан 2 РОВД анан орто эсеп менен бир 30 жакын ошо эл аралык кеңешчилерди ушул ички иштер кызматын өнүктүрүүгө ошонун ишин жакшыртууга карата келет да.
Ашамшек мырза, булар кеңеш берүү менен чектелеби же ошол эле тергөө иштерине дагы кийлигишип аралаш укугу дагы барбы аларда?
Булар ошо кеңеш берүү менен ички иштер кызматына кеңеш берүү менен иши болот. Ал эми жана тергөөгө өз алдынча эл менен жолугушууга же болбосо мындай көзөмөл кылып кайгыл кызмат кылууга эч кандай булардын акысы жана мандаты да жок да.
Шамшек мырза,
дагы бир жерде айтарым, бир гана ушу ички иштер кызматын өнүктүрүүгө кеңешчи катары келип атышат.
Анан ошол шарттарга ылайык алар жергиликтүү тургундар менен сүйлөшүп баарлашууга акысы жок экен, аларга уруксат берилбептир. Мунун себеби эмнеде?
Себеби мындай да, чтобы ошол эл менен жолукканда булар баягы кандай бир элдин тобу, кандай бир нерселер башкача көз карашта болуп калышы мүмкүн да. Анан эл менен иштей турган, эл менен жолуга турган, элдин талабын аткара турган биздин милиция бар, ыйгарымдуу мамлекеттин бутагы катары, аткаруу бутагы. Ошон үчүн булар биздин гана ишке кеңешчи катары жардам беришет да.
Ал эми ушул полиция кеңешчилеринин коопсуздугун камсыз кылуу кандай жолго коюлган? Алардын коопсуздугун ким камсыздайт?
Эми алардын коопсуздугу, алар биз менен чогуу иштеп жаткандан кийин ички иштер кызматкерлери, ички иштер кызматкер органдары биз камсыз кылабыз да.
Ушу полициячы кеңешчилер тобу курал алып жүргөнгө уруксаты барбы?
Жок, алар эч кандай курал жарагы жок келишет.
Рахмат сизге, Шамшек мырза.
Рахмат.
Кыргызстандын ички иштер министрлигинин укук жана криминалдык анализдөө башкы башкармалыгынын өкүлү Шамшек Мамыров менен кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу маектешти.
Угарман сурайт, азаттык жооп издейт. Сиздин ой пикирлериңиз, сунуштарыңыз эл үнү берүүсүндө. Бишкектеги телефонубуз 31-61-65. Ар бир ишембинин таңында азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
Урматтуу угарман, сизди азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Эгерде биздин берүүнү обого түз чыгып жаткан маалда уккуңуз келсе, анда обого түз чыгуу деген бөлүмдү тандаңыз. Биздин обого түз чыгып жаткан берүүбүздү тиешелүү саатта Real Audio жана Windows Media форматтарында уга аласыз. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Биздин дарек www.azattik.kg. Биз менен болуңуз.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Орус бийлиги Михаил Ходорковский боюнча батыштын айткандарына нааразы. Расмий Вашингтон менен Евробиримдиктин Ходорковскийге карата өкүмдү сындаган билдирүүлөрү орусиялык сотко болгон басым деп жарыялады Орусиянын тышкы иштер мекемеси өз билдирүүсүндө. Кыргыз газ жетекчилиги газ маселеси боюнча Ташкентке барат. Бул тууралуу Азаттык АШКнын төрагасынын орун басары Нурбек Жалидинов билдирди. Быйылкы жылы Кыргызстан газдын 1000 куб метрин 140 доллардан алууга ниеттенүүдө. Москвада Аэрофлот жана Сибирь авиакомпаниялары каттамдарын которууда. РИА Новос маалымат агенттиги Шереметьево аба майданда жүргүнчүлөрдүн нааразылыгы чыгып ал турган Аэрофлоттун бир нече кызматкери токмок болгонун кабарлады. Беларусьта жаңы премьер-министр дайындалды. Михаил Мясникович буга чейин Минскиде улуттар илимдер улуттук академиясын жетектеген. Бүгүн Мекентүү партиясынын лидери Урматбек Барктабасовдун соту болот. Барктабасов 4 августта кармалган, ага бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып тагылып, ошол күндөн бери улуттук коопсуздук кызматынын тергөө абагында. Индияда өз жанын кыйган фермерлер көбөйүүдө. 2009 жылы 17 миң фермер өз жанын кыйса, бул жылы алардын саны дагы миңге өскөнү кабарланууда. Голландияда террорчулукка шектелген 11 киши бошотулду. 24 декабрда сомалилик 12 киши террорчулук аракеттерге тиешеси бар деген шек менен камалган. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окубуга аласыздар. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит KG. Биз болсо программабызды улантабыз. Украинанын азыркы жетекчилигинин ырасташынча, өкмөттүк чиновниктер бейчек иштер үчүн мыйзам алдында жооп бериши керек. Ушу тапта кылмышкер деп шектелип, иши тергелип жаткан адамдардын ичинде Украинанын мурдагы өкмөт башчысы, 3 министр, юстиция министринин мурдагы орун басары жана экс-губернатор бар. Оппозиция жана адам укугун коргоочулар бийлик сот жараянын каршылаштарын жазалоо же коркутуп опузалоо үчүн пайдаланууда деген пикирде. Амирбек Азамолу сөздү улайт.
Юрий Луценко, Украинанын мурдагы ички иштер министри. Ал 26 декабрда итин сейилдеткени чыккан жеринен камакка алынып, азыр абакта отурат. Луценко кызматын кыянат пайдаланган, мамлекеттик мүлктү ысырап кылган деп шектелүүдө. Ал өз сайтында камакка алынышын Украин коомчулугун коркутуу саясаты жана оппозицияга каршы саясий террор деп мүнөздөдү. Бюджетке чыгым келтирди, бөлүнгөн акчаны натура колдонду. Кызмат абалын обу жок пайдаланды деп күнөөлөнүп, камакка алынгандардын арасында мурдакыр жаратылыштык коргоо министри, мурдакы экономика министри, юстиция министринин экс орун басары бар. Өткөн аптада алардын катарына экс-премьер-министр Юлия Тимошенко да кошулду. Президент Янукович 24 декабрда өлкөнүн 3 телеканалына берген интервьюда тергөө калыс жүрүп жатканын, Юлия Тимошенко да өзүн актоо мүмкүнчүлүгү зор экенин белгиледи.
У Юлии Владимировне есть все возможности.
Юлия Владимировна да өзүн коргоого бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Мен бул жараяндарды токтото албайм. Бул ишти тергегиле, а баланчы ишти жөн койгула деп да айта албайм. Эч ким айта албайт. Мамлекет башчыда андай укугу жок.
Немае таких полномочий.
Деди Янукович. Прокуратура сот адилеттүүлүгү ирети бажы кызматынын төрага орун басары Виктор Бондарга каршы кылмыш иши ачылганын айтууда. Бондар эски өкмөт тушунда транспорт министрлигин, ошондой эле Днепропетровск облусун жетектеген. Ал акыркы президенттик шайлоодо Юлия Тимошенконун шайлоо штабын башкарган. Украинанын башкы прокурору Виктор Пшонко жума күнү маалымдаганга караганда, быйыл өкмөттүк жогорку кызматты иштеген жана иштеп жаткан 18 адамга кылмыш иши козголгон. Алар казынага 2,6 миллиард доллар зыян келтирген деп айыпталууда. Оппозициянын айтышынча, коомчулукту дүрбөткөн кылмыш иштери саясий мүдөөнү көздөп ачылган. А Киевде чыгуучу таасирлүү гезиттердин бири Апта Күзгүсүнүн жазышынча, камакка алуулар психологиялык кысым менен коштолууда. Чынында эле күйүүсү жүрөгүнөн операция болуп, азыр ооруканада жаткан Юлия Тимошенко өткөн жумада 3 жолу сурак берди. Юстиция министринин экс орун басары Евгений Корничук кызынын туулган күнү камакка алынса, мурдакы ички иштер министри Луценконун колуна чынжыр туулган күнүн белгилегени жаткандан бир күн алдын салынды. Тимошенко азыркы жетекчилик аны саясатка кайра келтирбөөнү көздөгөнүн айтып, ага жана анын тарапкерлерине каршы ачылган кылмыш ишин мафиянын өч алуусу деп сыпаттайт.
Они по сути поставили задание щодня.
Алар биздин команданы жана үй бүлөбүздү менен өзүмдү күн сайын террор кылууну көздөшүүдө. Бийликтеги убакыты чектелүү экенин билишет. Биздин маалыматыбыз боюнча алар парламенттик шайлоого чейин оппозицияны түгөл абакка отургузууну каалайт.
Вся оппозиция сидела по везнице.
Деди Юлия Тимошенко. Серепчилердин болгошунча, Тимошенко үчүн Киевден эч жакка чыкпоо жөнүндөгү соттун чечими пайдалуу болгондуктан бийлик аны 2012 жылкы жалпы элдик шайлоо алдында түрмөгө отургузбайт. Анткени абак дымактуу саясатчынын эл ичиндеги популярдуулугун арттырат. Ошондуктан Янковичлерге Тимошенкону шайлоого катыштырбоо үчүн шарттуу кесүү жетиштүү. Александр Черненко, Украина шайлоочулар коомунун төрагасы. Мисалы, Юлия Тимошенко 5 жылға шарттуу мөөнөткө кесилсе, ошо мөөнөт бүткөндөн кийин гана толук укуктуу жарынга айланат. Эгер сот өкүмүн алмаштырбаса, жаза мөөнөтү аяктаганча абакка салынабы, жокпу, укугу чектелүү бойдон кала берет, деди Чернянко. Көпчүлүк украин талдоочулары өкмөт элдин көңүлүн газдын баасынын кымбатташынан жана пенсияга чыгуу жаш курагын өйдөлөтүүдөн, ошондой эле президенттин жакын табакташтарын маанилүү өкмөттүк кызматтарга дайындоодон алаксытуу үчүн жемсөөлүккө каршы өнөктүктү баштады деген пикирде. Ал эми Украинанын Хельсинки комитети жана адам укугун коргоочу Харьков группасы Януковичтин өкмөтү саясий оппоненттерин тандап камакка алууда деп бул жараянды токтотууга чакырды.
Украинадагы оппозицияга карата бийликтин кысымы жөнүндө Амирбек Азам уулу баяндады. Жетинчи апрелдеги мамлекеттик бийликтин алмашуусу эгемендүү Кыргызстан тарыхындагы эң урунтуу окуялардын бири болуп калары шексиз. Апрель инкылабынын келип чыгышы себептерине жана анын максат мүдөөсү канчалык орундалды, андагы демократиялык оппозициянын ролуна Айданбек Акмат уулу сереп салат.
7 апрелдеги кандуу окуя 86 баланын өмүрүн алып, мамлекеттин ичин, ишин кана байрамга салышы менен өкүнүчтү жана өкүттү жаратты. Экинчи жактан, бул окуянын алдындагы мамлекет жетекчилеринин эл менен эсептешпөөсү, мамлекетти өз менчигине айлантуусу өз жообун алганы мыйзам ченемдүү көрүнүштөй. Кыргызстан 7 апрелге карай 2005 жылдын мартындагы төңкөрүштөн кийин эле багыт алгандай. Бул Акаевтардын мүлкүн табуу жана мамлекетке кайтаруу иштери тескерисинен кетип, Шампан Вин комбинат, Кан Шифер заводунун акциясына байланыштуу күмөндүү иштер коомчулукта күдүк ойлорду жаратышы менен айкындалып калган эле. Мындай күмөндүү иштер Акаев учурунда кол коюлган кыргыз-казак чек арасы боюнча келишимге ылайык, кыргыз үчүн символикалуу болгон Каркыра жайлоосун пансионаттардын кошуна мамлекетке берүүдөгү алешемдиктери менен коштолду. Конституциялык реформа боюнча улак тартыштар, суперпрезиденттик бийликти орнотуу үй бүлөлүк башкаруунун мурункудан бетер гүлдөөсүнө алып келди. Эл ичиндеги нааразылыкты бөлүштүргүч компанияларды сатуу, электр энергиясына тарифтерди көтөрүү, уюлдук байланышка кошумча төлөмдөрдү киргизүү, Курманбек Бакиев уулу Максим Бакиев үчүн бийик кызмат уюштуруп, ага мамлекеттин финансын бүтүндөй берүүсү өтө күчөттү. Курманбек Бакиев муну сезип, ынтымак курултайын уюштурууга аракет жасады, бирок анысы тескери натыйжа берди. Орусия менен мамиледеги татаалдык, орус маалымат каражаттарынын Бакиевдин үй бүлөсүнө коррупцияга байланыштуу чабуулу ал кездеги бийликтин абалын ого бетер оорлотту. Кыргыз оппозициясы дагы жөн жатпай ачыктан ачык төңкөрүш жолуна багыт ала баштады. 17 мартта оппозиция өткөргөн курултайда 7 бөлүктөн турган чечим кабыл алынган. Маселен, анда тарифтерди калыбына келтирүү, саясий куугунтукту токтотуу, стратегиялык ишканаларды мамлекетке кайтаруу, конституциялык реформаны токтотуп, Максим Бакиев жетектеген борбордук агенттикти жоюу жана президенттин бир туугандарын бийликтен алуу талаптары аткарылбаса, 24 марттан кийин жер жерлерде эл өзүнүн конституциялык укугунан пайдаланып, элдик бийликти орното башташына жол ачылат деп белгиленген. Айткандай эле оппозиция элдик бийликти орнотуу аракетин 6 апрелде таластан баштады. Ошол эле күнү бийлик оппозициянын аракетине жооп иретинде Бишкекте лидерлерди текши камакка алып, бул өз кезегинде нааразылык күчтөрдүн баш аламан аракетине алып келди. Ошону менен 7 апрелде өкмөт үйүнүн алдындагы атышуу кагылышуулардан 86 бала каза болду. Курманбек Бакиев качууга аргасыз болду. Президент Роза Отунбаева азаттык менен болгон маегинде оппозиция 17 мартта берген убадаларын аткарды деген пикирин айткан эле.
Эми сөз жетти, элге айттык, аны эл деле көрүп атат. Ошонун баарын азыр өкмөт өзүнүн мойнуна алып, уюлдук телефондор болобу, тарифтер болобу, ошолордун баарын жоюп салды да, анын баары азыр элдин түшү болот эле да. Ошондой эле көп мына уурдалган объектилердин баарын кайта мамлекетке алып келдик. Эми ошонун баарын сатып, аягына чейин чыгып ошолордун баарын объектилерин акчасын баарын элге жумшасак биз азыр иштин ортосунда турабыз да ошону аягына чыгарыш керек да.
Деген эле президент Роза Отунбаева. Убактылуу өкмөт чындыгында Курманбек Бакиевдин учурунда текейден арзанга сатылган түндүк электро, чыгыш электро, кыргыз телеком, мегакомдун 49% акциясы, азия универсал банк жана башка объекттерди мамлекетке кайтарып алды. Бирок кыргыз коомчулугу азыркы мезгилде 7-апрелдеги окуя боюнча укуктук жактан бир жактуу жооп ала элек. Бир жагынан убактылуу өкмөт ал окуя боюнча соттук жараянды баштап, бирок аягына чыкпай турат. Экинчи жактан өкмөттүк эмес уюмдардын айрымдары жана укук коргоочулар 7-апрелдеги окуя көз карандысыз иликтөөгө муктаж деген пикирде. Маселен, Атуулдук коом коррупцияга каршы өкмөттүк эмес уюмунун лидери Төлөйкан Исмаилова адегенде 7-апрелдеги окуя тынч митинг болгонбу деген маселени аныктап чыгууну жана ал окуяны көз карандысыз комиссия иликтеп чыгышын сунуштап келатат.
Ошол тынч митинг болду беле, муну аныкташ керек. Экинчи жактан кайсы убакта приказ берилет жана кайсы убакта приказды аткарат солдат, кайсы убакта аткарбайт деген оондун документтери бар. Ошон үчүн ийгиминдүү комиссия аныктап баарын тең. Ошол өлкөбүздөгү анонимдүү процессине жардам бериш керек. Ал болмоюнча дагы эле түшүндүрө беребиз.
Дейт Төлөйкан Исмаилова. 7-апрелдеги окуяларды иликтөө боюнча Абдыганы Эркебаев башында турган мамлекеттик комиссия түзүлүп, ал өзүнүн иликтөөсүн жарыялаган. Комиссия иликтөөсүндө 7-апрелдеги окуяны элдик инкылап деп жарыялаган. Инкылаптын себептерин комиссиянын мүчөсү Жупар Жекшеев мындайча аныктайт.
Негизиненчи биз баарын иликтеп чыгып, Бакиевдин бийлиги ушунчалык атайын өзгөчө штаб түзүп, бүт конституцияны бузуп, закон мыйзамды бузуп ак үйдө отуруп алып туруп анын эң жакын адамдары баарына жерге буйрук берип аттеше атып баары тең бүт мамлекеттик бийлик структураларынын баарын аябай сындырганда ошонун баарын иликтеп чыгып көптөгөн күбөлөрдү эметип чыгып анан биз айтканбыз бул нукура элдик революция деп элдик да бул нукура элдин көтөрүлүшү элдин революциясы деп ошого баа бергенбиз.
Дейт Жупар Жекшеев. 7-апрелден кийин бийликке Роза Отунбаева башында турган убактылуу өкмөт келди. Убактылуу өкмөт дароо конституциялык реформага киришип, 27-июнда референдум өткөрүлдү. Ал референдумда Роза Отунбаева өткөөл мезгилдин президенти катары бекитилди жана парламенттик системаны караштырган конституция кабыл алынды. Ал конституциянын негизинде парламенттик шайлоо өткөрүлүп, жогорку кеңешке 5 партиянын өкүлдөрү депутат болуп шайланып келди. 5 партиянын ичинен 3 фракция биригип өкмөт түзүлдү. Парламент азыркы мезгилде убактылуу өкмөттөн отчет алууну пландаштырып жатат. Анткени убактылуу өкмөт мезгилинде бюджеттик таңкыстык кескин көбөйүп кеткен. Каржы министрлигинин расмий маалыматтарында тартыштык 16,300,000,000 сом деп жазылса, башка учурда таңсыктык 28,000,000 сомдон ашып кеткени айтылууда. Тышкы иштер министринин мурунку орун басары Аскар Бешимовдун айтымында мамлекеттин финансы тармагы толук башаламандыкка учураган. Парламенттин бюджет жана финансы комитетинин төрагасы Акылбек Жапаров болсо, быйылкы жылдын бюджетинин тартыштыгы келерки жылга өтпөш керек деген ойду айтууда. Ошол эле мезгилде келерки жылдын бюджети 32 миллиард сомго жакын тартыштык менен каралууда. Маселен, каржы министрлигинин маалыматы боюнча 2011-жылдын бюджетинин кирешеси 61,100,000,000 сом, чыгашасы 79,700,000,000 сом деп каралган. Ортодогу тартыштык 18,800,000,000 сомду түзүүдө. Ошол эле мезгилде каржы министрлиги чет жактан алына турган 12,900,000,000 сомду расмий которуулар катары бюджеттин киреше бөлүгүнө кошуп койгон. Бул чындыгында таңсыктык экенин эксперттер белгилеп келишет. Натыйжада келерки жылдын бюджетинин тартыштыгы 31,700,000,000 сомго жетүүдө. Кыргыз мамлекети 2005-жылдагы март окуяларынан кийин 2 жылдан ашуун убакыт кризистик абалда жашаган. Апрель жана июнь окуяларынан кийин мындай кризистик шарт канчага чейин созулат, азырынча айтуу кыйын. Бишкектен Айданбек Акматуулу.
Урматтуу угармандар, сиздер бүгүн ободо жаңырган кабар макалаларды Азаттыктын интернет баракчасынан да окуп буга аласыздар. Дареги Азаттык чекит кежи. Ушуну менен таңкы Азаттыктан бул сааттагы берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып бардым. Алдыда жарым сааттык жаңы программабыз саат 9:00 жарым сааттан кийин обого чыгат. Андыктан Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер.